Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist ja Äripäeva raadio kuulaja, alustab saade Fookuses tark tööstus. Tegemist on värske saatesarjaga, mille teise osa täna teieni toome ja kõneleme selles saatesarjas tööstuste digitaliseerimisest, ehk mida see tähendab, millised võimalusi loob ja milliseid probleeme aitab see lahendada. Tänases saates jagavad enda kogemust sel teemal Orkla Eesti juht Kaido Kaare, kes juhib ettevõtet, kus on 500 töötajat ja endise nimega Hürles, tänase nimega Hightech Comp juht Urmo Sisask. Tema ettevõte annab tööd umbes pooles ajale töötajale. Ja ekspertina ning ettevõtete nõustajana on tänases saates külas Lean Digital nimelisest ettevõttest Aleksandr Miina. Minu nimi on Rivo Sarapik. Ja me räägime tänases saates sellest, millised on nende ettevõtete kogemused digitaliseerimises, milliseid probleeme on sellega saadud lahendada ja millised võimalusi on see loonud. Ja saate teises pooles keskendume rohkem robotiseerimisele ja automatiseerimisele ning räägime sellest, kuidas see aitab lahendada näiteks tööjõuturul valitsevaid probleeme, ehk kui inimesi on keeruline leida, siis võib sellest saada abi. Nüüd aga tänase festuse juurde. Urmo, tere tulema saatesse.
Tervist.
Aleksandr, tere sulle.
Tere.
Kaido, tere teilegi.
Tere.
Digitaliseerimine on üks mõiste, mida me täna harutame ja enne kui me läheme konkreetsemaks ja detailsemaks, siis ma paluks teil kõigil sõnastada, mida see tähendab. Ja ma ei mõtle üldse sellist ametliku definitsiooni, vaid teie enda ja ettevõtte kogemuse põhjal, et mis te ütleksite, mis asi on digitaliseerimine ja sinna võib lisada ka veel selle täiendus, et miks tööstusettevõtetel tasub sellega tegutseda, et Urmo, teete otsaahti.
Sellest võib väga pikalt rääkida, aga ma loodan, et head kolleegid juba täiendavad siis ka, aga noh, meie jaoks digitaliseerimine, see on jah, kõigepealt kõikide protsesside, mis võimalik digitaliseerimine, automatiseerimine, Ja loomulikult on üks osa ka siis nii-öelda robotiseerimine, eks ju, et kõik need asjad tegelikult kokku on laiemalt üks tänapäevane tootmise digitaliseerimine, kui nüüd lühidalt üritada kokku võtta. Seal on loomulikult hästi palju alateemasid ja valdkondi, millest sa võib nagu süvitsi minna nagu pikemalt.
Ma küsin, miks te teete seda?
Ma ütleks nii, et tegelikult aeg nõuab seda selleks, et olla konkurentsivõimeline ka tulevikus ja mitte näiteks noh, kaotada tootmist siis ütleme kuskile Aasia riikidesse või siis lähemal olevatesse odavamatesse maadesse, kus on odavam tööjõud, siis see on paratamatu, me peame tegelema sellega ja teiseks muidugi noh, kuidas me muidu saame Euroopas olla efektiivsed. Selge on see, et inimesi jääb vähemaks, töökäsi jääb vähemaks, aga samas tootmist on vaja arendada ja laiendada, nii et no, mina näen, et see on tegelikult täna ikkagi ainus võimalus.
Aleksandr.
Ja ma olles pikalise õppejõu kogemusega ülikoolis proovin siiski mitte laskuda sinna akadeemilise maailma, aga noh, kui me räägime digitaliseerimisest ja kuidas meie lähtume sellesse, meie jaoks tähendab seda, et andmete kogumise, edastamise ja töötlemise protsessid ja andmetest informatsiooni kätte saamine, see peab toimuma, noh, võime öelda automaatselt, mis tähendab seda, et tänapäeval on hästi palju manuaalset kogumist, andmete ümber sisestamist ühest IT-süsteemist teise ja noh, see tegelikult nõuab hästi palju resursse. Siis kokkuvõttes me võime öelda, et äriprotsesside digitaliseerimise eesmärk see kaasab ka robotiseerimist, sest noh, see on ka äriprotsess ja tegelikult sul on robot, mis tekitab ka andmeid, mida sa tahad koguda. See tähendab seda, eks siis digitaliseerimine tähendab seda, et sul andmed, kui nad tekivad, siis me peavad tekima kohe digitaalsel kujul, ja nad peavad olema koheselt kätte saadav kõikides äriprotsesside punktides, kus neid on vaja, sellisel kujul nagu neid on vaja. Ehk siis kui vahepeal sa kogud andmeid näiteks kolmest punktist ja sa pead neid massiivina töötlema ja tekitama nendest informatsiooni, mille põhjal peab juba mingisuguseid otsuseid vastu võtma, siis see peab toimuma ka automaatselt, mitte see, et meil on miljon Exceleid ja hästi palju näputööd.
Kaido?
Jaa, no võibolla mina defineeriks selle digitaliseerimise esialgu kahe sõnaga, et kõigepealt innovatsioon, ehk siis uute võimaluste loomine ja nende arendamine ja teises ka siis olemasolevate protsesside efektiivsus, siis kuidas efektiivsemalt toimida nii ärimudelina kui ka tegelikult juba konkreetselt kas siis liini või tootmisüksuse tasandil. Ja digitaliseerimine on tõepoolest siin lai definitsioon, aga eks iga ettevõte ise selle lahti mõtestab. Täna ma julgeks öelda, et see on noh, vähemalt toidutööstuses kindlasti paratamatult ärimudeli osa, äristrateegi osa ja sellega on juba mõnda aega tegeletud ja tegelikult need plaanid ulatuvad veel ka kauguse tulevikku, nii et see on esiteks loomulikult paratamatu, et olla konkurentsis ja teiseks on ka see tänapäeva nii-öelda tehnoloogia arengu juures vältimatu, et ettevõtte ei saa ilma digitaliseerimata täna opereerida.
Mis oli see lähtekoht teile, et kus te tajusite, et see on nüüd see, millele peab fookuse panema ja sinna võiks ka juurde selgitada, millal see oli ja kuhu te tänaseks olete välja jõudnud, ehk siis mis probleemi hakkasite lahendama, kui esimese samme digitaliseerimise suunas tegite?
Noh, siin juba tegelikult mainiti, et ütleme nii, et tootmisettevõttes tegelikult on tõesti on tohutu kogus igasuguseid andmeid ja kogutakse igasuguseid andmeid. Teine asi on ju see, et mida need andmetega siis peale hakatakse ja kas ja kuidas neid analüüsitakse. Ja kas see informatsioon, mis kõik kokku saadakse, eks ju, kas see on tegelikult üldse juhtkonnale või siis otsustajatele vajalik, eks ju. Et võibolla on hoopis mingisugused teistsuguseid mõõdikuid vaja, eks ju, seada, et saada nagu tegelik ja adekvaatne pilt ette, mis tegelikult tootmises toimub. Ütleme, meie jaoks algaski asi ju sellest, et ettevõtte kasvades, eks ju, me oleme ikkagi ju noh, võrreldes siin suur ettevõtetega suhteliselt ikkagi noh, väikesed ja või pigem nagu noh, väike ja keskmise suurusega ettevõtete klassifikatsioonil lähme väga ilusti. Et eks ettevõtte kasvades oligi tegelikult ju see teema tuli, et on vaja täpsemalt ülevaadet, mis kogu aeg nii-öelda onlainis, mis toimub. Tööde juhataja on seal üks vahel üli, ütleme siis juhtkonna ja tootmise vahel, aga tema on ka inimene, eks ju, kas see info on alati objektiivne, see võib olla subjektiivne, ühe inimesega saab ta paremini läbi, teisega võibolla mitte, no ja nii edasi, seal on palju selliseid nüansse, eks ju, selleks, et saada objektiivset pilti, et teha õiged otsuseid, teada, kus on võibolla tootmises pudelikaelad, noh, see on vältimatu.
Kaido, mis teid ajendas?
Ja ma, noh, kõigepealt võibolla, need ajendid võibolla mitmeid ja meil toidutööstusettevõttena kindlasti on erinevad kompleksi osad, liinid, üksused siis erineval ajal digitaliseeritud, automatiseeritud. Aga ma tooks ühe näite siin toidutööstusest, kus me 2012. Aastal Kalevi tehases vahetasime välja kogu šokolaadiköögi. Ja ajendiks oli see, et esiteks kõik see informatsioon liikus paperil, erinevates siis nii-öelda tükkides ja loomulikult erinevad inimesed siis ka vahetasid ja kogu teema, mis puudub retseptuuri, et saada see siis nii-öelda õigel kujul toodetud šokolaadimassina, oli väga keeruline. Ja nüüd lahendus tegelikult oligi siis selles, et investeerida uude seadmeparki, mis võimaldaks seda teha täiesti automaatselt. Ehk siis kõik andmed liiguvad digitaalselt, kõik retseptid, kõik koostis osad, toormed ja sellega loomulikult kaasnes ka inimeste arvu vähenemine tol hetkel oli see mist 15 inimeselt ühele. Ehk siis see ajend on see, et muuta seda protsessi kaasaegsemaks, operatiivsemaks, täpsemaks ja selle tegelikult väljund või tulem meie jaoks oli kvaliteedi hüppeline tõus, toote kvaliteedi hüppeline tõus.
Millal päris esimesed sammud digitaliseerimise suunas tegite?
Mina olen nüüd ettevõttes 2010. Aastas ja see kaardistamine algas ka tegelikult 2010. Kui me vaatasime siis üle need kõik tootmissõlmed, vanad liinid, mis on võimalik siis kaasajastada ja teispidiga siis loomulikult tuli ka välja kohti, kus ei ole nii-öelda võimalik seda jätkuvalt digitaliseerida või automatiseerida. Toidutööstuses peab välja tooma selle, et siin on väga oluline nüüd nüanss, millega me töötame maitse. ja alati ei ole võimalik seadmetega siis maitset nii-öelda luua. Ja siin on vaja jätkuvalt siis nii-öelda inimtööjõudu ja maitsmist ja nii edasi, aga nüüd kui see kõrval jättes, siis loomulikult on väga suur osa läinud just siis meie liinide automatiseerimisse, nende töö mõõtmisse. Ka see on nüüd üks osa, mis on siis sellise digitaliseerimise osa, ehk mitte ainult see liin ise, vaid ka see, kuidas see töötab. Kui palju selle nii-öelda efektiivne tööaeg on siis kas ühe vahetuse või ühe ööpäeva jooksul see nii-öelda seadmete efektiivsus. Kas see aitas meid väga palju edasi, kus siis me saime aru, kui palju võtab aega tootevahetus, pakendivahetus, lõunapaus, kohvipaus, omikune veidi hilisem alustamine. Et ka sellise nii-öelda andmekogumi võimaldamine annab väga palju töös juurde just sellist efektiivsus, kui me suudame toota väiksemate kuludega.
Ma saan ainult kinnitada seda sama tegelikult, eks meiegi ettevõttes oli sisuliselt umbes cirka 10 aastat tagasi, noh meie ettevõtte ajalugu ei ole nüüd nii vik kui siin paljudel siin teistel, aga 10 aastat umbes on ka ikkagi see aeg, kus me jõudsime just nimelt sinna maale, et me tahtsime ka hakata mõõtma ikkagi seadmete kasutusefektiivsust, see oli nagu kõige esimene asi. Et teada, kui tõhusad me tegelikult kasutame neid seal.
Eks siis see, et kui ta on kuskil koha peal, et siis ta oleks, ütleme, ideaalis 100%-iliselt koormatud?
No, või? See on võimatu muidugi.
100 on muidugi võimatu.
aga no sinna lähedal.
Aga
85 on juba väga hea.
See on juba väga
hea.
Aga kui vaadata teie tootmisettevõtete tootmise seda digitaliseerituse astet, et kui seda püüda mõõta protsentuaalselt, et kui palju teil täna on siis sellist, mis on digitaliseeritud? Et.
No mina võin öelda Kalevi näitel, et meie enamus liindest on digitaalsed ja automaatsed, me loeme neid siis nii-öelda andmeid digitaalselt. Samas me opereerime ka Põltsama tehast, ka seal me oleme pika sammu edas astunud, kuid seal on võibolla sellist käsitööd rohkem veel, et seal on võimalik veel areneda. Aga nüüd ma võrdleksin seda, kui ma siin tõin näite 2010. aastat, kui me alustasime ja kus me täna oleme, siis noh, ütleks, et see on olnud ilmselt, ma ei tea, valgusaasta pikkune samm, et ja loomulikult see tähendab investeeringud, see tähendab ka inimeste väljaõpet, koolitusi leida nii-öelda õiged inimesed, kes töötavad selle digitaliseerimisega. Sest see sõna iseenesest ei noh, lahenda midagi, et peavad olema inimesed, kes leiavad siis need lahendused ja kes oskavad ka töötada selle nii protsessiga kui seadmetega. Et see on tegelikult selline märksõna võibolla või meile viimasel ajal olnud, et üks asi on see nii-öelda digitaalne protsess, aga teine on siis see, et need inimesed, kellel on see kompetents ja pädevus sellega töötada. Et see muutub tulevikus jäljest tähtsamaks ja neid inimesi kindlasti, noh, töötudul on täna vähe, aga neil on kindlasti väga pikaline tööpõld olemas.
Kui Urmo teie tootmisest protsentuaalselt?
Seda on samamoodi ma väga raske öelda tegelikult. Ma ütleks, et jah, täpselt samamoodi, kui võtta niimoodi see protsess, siis muidugi me oleme väga palju arenenud sellega, kus me alguses alustasime, eks ju, aga samas ma näen ja tean, et väga palju on veel ka teha. Ehk eks see on selline pidev protsess, mis kogu aeg jätkub, see ei lõpe ju kunagi ära, nii et selles mõttes ongi seda võibolla raske hinnata. Kui ma täna ütlen 50%, ma ei oska öelda, tegelikult tuleb ju uusi lahendusi kogu aeg ja vastavalt sellele jääb see tuleviku nii-öelda visioon või jälle nägemus natukene kaugemale, eks ju, aga pidevalt tuleb ju ettevõtet arendada, eks see on normaalne protsess ja neid protsesse või ütleme siis teile digitaliseerimise kaudu kogu tootmist ikkagi teatud mõttes lihtsustada. Ja tõepoolest ma jälle saan vaid nõustuda eelkõlene, aga et nii ta on, et selline rumal töö ikkagi kaob aina rohkem ära ja selliseid inimesi aina on vaja rohkem, kus nagu selleks nutti ikka on vaja, eks ju kahtlemata.
Ja no natuke sellest digitaliseerimisest ja miks sellega tegeleda, et noh, mina esindan natuke teist poolt, et noh, kui on 12 külalist on tootmisettevõtet esindajad, siis noh, me nagu räägime rohkem nõustamisest ja sellisest ekspertiisist ja tegelikult noh, meie praegu näeme sellist nagu kolm põhilist probleemi. Ja noh, ma natuke toon ka noh, mitte ainult tootmistsehi perspektiivi, vaid ka tegelikult üldisemalt resursside planeerimise, käsitlemise ja noh, ärijuhtimise protsessi, et noh, me räägime natuke laiemalt. Tegelikult üsna tihti, kui sa küsid ettevõtte käest, et okei, sa tahad digitaliseerida, aga mis on selle äriline eesmärk, et mis sa tahad nagu sellega parandada, kuidas sa mõõdad, et sellest on kasu. Ja üsna tihti ettevõttel puudub selge vastus, mis tähendab seda, et kui ta läheb näiteks mingisuguse IT-tööriista pakkuja juurde, siis tal on raske selgitada, mida ta tegelikult tahab. ja kokkuvõttes ikkagi midagi ostetakse, siis seda IT-tööriista juurutatakse ja tulemus on midagi muud, mida kõik ootasid. Ja kokkuvõttes on see, et see ettevõte on ebaõnnelik, ta laimab seda IT-tööriista, ütleb, et ta ei tööta ja juurutus oli halb. Siis see IT-pakkuja, kes on aus ettevõte ja tahab head teenust ja toodet pakkuda, on ka õnnetu, sest teda laimatakse, aga noh, tegelikult probleem on hoopis selles, et neil on täiesti mööda rääkimine. Ja see on tegelikult üks ajend, miks noh, me suhtleme nii organisatsiooniga kui IT-pakkujatega ja proovimegi neile aidata oma vahel nagu kooskõlastada, et mida teie äri poole peal tahate ja mida on turul lahendustes, mis teile tegelikult sobivad, sest noh, kui ma olen 10 inimest tootmisettevõtte, siis mulle mingi SAP, ERP ei sobi ja noh siuksed matchid. Et see on nagu üks asi. Ja see tegelikult toob esile ka teise probleemi, noh, mida üks meie konsultant nimetas cowboy stiilis digitaliseerimiseks. Ehk siis noh, tulistame igale poole, ehk saame pihta, mis tähendab seda, et digitaliseerime siin, seal, veel kuskil, ehk läheb paremaks. Ja selline lähenemine tekitab digitaalset fragmenteeritust. Ehk siis me oleme päris mitu korda uurinud ettevõtteid ja siis noh, toonud neile välja maatriksi, kus on need, noh, ütleme niimoodi peamised protsessid ja siis erinevad IT-lahendused, mida nad kasutavad, ja siis nad näevad sellest maatriks tabelist, kui palju erinevaid IT-lahendusi neil on. Ja me ütleme, et noh, kui te panete veel ühe roboti, robot on veel üks IT-lahendus. Teil on vaja seal koguda andmeid, teil on vaja need mingit moodi edastada, et kuidas see mahub teie äriprotsessi. Et jah, et te säästate seda inimtööjõudu seal tsehis, aga te tekitate rohkem endale probleeme nende andmete kogumisega ja töötlemisega, et te peate seda sobituma. Eks siis teil peab olema väga selge aru saam teie äriarhitektuurist, teie äri IT-arhitektuurist ja peab olema selge visioon, kus suunas seda arendada.
Eks see vaade peaks olema nagu terviklikum, et võibolla saategi Urmo ja Kaido enda kogemust jagada, et kuidas siis seda, ma ei tea, ülesannet püstitada või sõnastada, et millega üldse, mida siis üldse lahendama hakata?
Ja, ma täiesti nõus sellega, et see vaade peaks olema terviklik ja ma siin kohal tooks ka võibolla oma kogemuse siis Orkla Eesti poole pealt, et me oleme püüdnud nagu kaardistada kõikide äriprotsesse, mida me siis sooviksime digitaliseerida, kus nagu oleks selle asja mõtet. Ja me oleme päris tihti tegelikult jõudnud tõdemuseni, et me ei oska seda protsessi kirjeldada ja tellida, küsida, et kuidas seda lahendust võiks küsida üldse. Et sellist nende pädevust jääb mõnikord väheks ja teispidi kindlasti see...
See on vahel, et läheb nagu kokku selle jutuga, mis sa varem rääkisid, et on vaja need inimesed, kes oskavad sellega töötada.
Siis lihtsalt see digitaliseerimine sõnana ei ole isenesest veel nii-öelda lahendus, et küsimus on ka selles, et kui nüüd minna sinna sisse, siis mida me digitaliseerime, miks me seda teeme ja kuidas ja kelle käest me mida küsime. Ja seda peaks vaatama laiemalt, et see ei ole mitte ainult tootmis digitaliseerimine, vaid see tegelikult on kõigi ettevõtte äriprotsesside võimalusel digitaliseerimine. Ma toon näite Orkla Eestis, kus me siis oleme püüdnud ja siiamaani püüdleme paberi ja vaba office poole. Ehk siis, et me paberid ei liiguta, kõik arved liiguvad digitaalselt, tellimused, arvete väljastamine klientidele, kogu info liigub digitaalselt. Et me oleme jõudnud üsna kaugele seal, aga nüüd, kui me oleme siis püüdnud ka digitaliseerida veel täiendavalt protsesse, hiljuti just lõpetasime planeerimise digitaliseerimise, ehk siis andmed nii-öelda liiguvad ühes kogumis, samuti me püüame digitaliseerida kvaliteedi poolt ja muid asju, siis seal me oleme põrkunud või kohanud nii-öelda olukorda, kus me ei oska täpselt kirjeldada seda, kuidas me tahame seda lahendust, et meie jaoks töötaks, et ta oleks ka teiste nii-öelda funksioonidega kooskõlas. Nii et selline üldine tervikpilt peaks kindlasti olema ja see on just eeldab sellist nii-öelda pädevust ja kompetentsi siis inimeste poolt, kes digitaliseerimisega ettevõttes tegelevad.
Aga kuidas te olete lahendanud selle küsimuse?
No, nii palju, kui meil on oma majas kompetentsi olemas, me oleme kasutanud oma maja, meil on ka Orkla Grupi suur tugi tegelikult olemas, kus meil on olemas erinevaid häid näiteid ja kogemusi, mida me saame üle võtta ja loomulikult meie koostööpartnerid, kes on siis meie nii-öelda tellimusele soovidele vastavalt suutnud seda lahendust ehitada ja me oleme ise püüdnud nii palju kui võimalik selle kaasa rääkida.
Urmo, kuidas te vaatate seda, et kuidas peaks seda ülesannet püstitama ja minema hakkama, et see kõik mängiks kokku ja rohkem segadust ei tuleks, vaid lahendaks tõesti probleeme ka?
No tõepoolest, aga see ülesande püstitus ongi võibolla esialgu kõige tähtsam, et kui sul on konkreetne ülesanne, mida sul on vaja lahendada, siis hakka sead võibolla pihta. Eks ju, et esiteks ikkagi see pudelikael on vaja ära lahendada, kus sa näed nagu ise kõige suuremat probleemi. hiljem muidugi töö käigus võib tulla ka teisi juba sinna juurde ja ideid muidugi ja mõtteid, et mida võiks veel arendada. Aga siin ongi see, et kui sul on juba hea koostöö mingi IT-partneriga, siis see ongi selline noh, tiimitöö tegelikult, eks ju, ja siis seda võib koostöös minnakse edasi. Kahjuks muidugi on teine pool, on selle asja juures alati ikkagi see, et tahes tahtmata me jõuame sinna, et kus raha, eks ju. Et oleks nii-öelda piiramatud ressursid, no siis ma võiks öelda, et me oleme väga hästi juba digitaliseeritud, aga alati on ju see küsimus ka, et iga asi maksab, eks ju, kui palju ja siis muidugi see, et kui palju sa see aasta oled võimeline investeerima sellesse, kui palju järgmine aasta, samaaegselt on sul mingid seadmed ju ka vaja osta, eks ju. Et noh, ütleme nii, et kui sa ostad mingisuguse tööpingi, noh, piltlikult töödes, see on selline ilus raud, mille sa paned teha, sa püsti, käid patsutad, vaatad kift on ju, ilusat värvi ka ja uus on ju, aga mingi softi ostad, siis kus see on, mis see on, kõik on kuidagi väga ebamäärane, kuidagi tundub niimoodi, eks? No, sealt on vaja mingit kasvu saada lihtsalt.
No, meil on olemas noh, sellised nagu ka kogemused, kus noh, ettevõtt on täpselt samamoodi, et kuule, et ma nüüd tahan digitaliseerida, mul on kontsern, noh, kohalik juht ja ma tahan minna kontserni väga selgeta numbritega, et näed, nii palju on investeering sinna softi, nii palju ma säästan ja noh, lihtne roi on nii mitu aastat. Kas te saate meile teha? Ja see on täiesti võimalik teha, eks siis noh, kui sa teed sellist nagu hästi süva analüüsi, sa tood välja väga konkreetse lahenduse, mis näitab sulle, et mis on see sääst, sa tood välja, mis on see investeering ja noh, põhimõtteliselt see on nagu täiesti võimalik. Aga jah, ma olen nagu nõus, et seda on natuke, noh, sellest on natuke raske või keeruline aru saada, et jah, et see pink, noh, ta on nagu konkreetne pink on, et saad katsuda, aga see soft on kuskil seal. Aga samas, noh, sellise digitaliseerimise tasus, investeeringu tasus arvutamine on täiesti võimalik. Lihtsalt jah, see nõuab korraliku eelanalüüsi, aru saama, mida me tahame sellega saavutada, mis on see eesmärk ja kuidas see peab hakkama tööle.
Lihtsalt lisaksin veel siia, et tõepoolest ega ju omaniku vaates ongi vaja tegelikult omanikul lihtsalt panna numbrid lauale ja tuua selle välja, et mis sa sellest kasu saad, et noh, eks selge on siis, et need otsused on palju lihtsamad tulema iga tahes.
Ja lisaksin ka veel juurde siis tootmisettevõttena, et kindlasti on oluline see tasusaeg. Et võibolla kõiki kaardistatud sõlmi või osi ei olegi mõtet digitaliseerida, kui on see tasusaeg on ikka pikk. Et meie omalt poolt oleme viimasel ajal töötanud tasuvusaja, projektidega tasuvusaega kuni 3 aastat. Uh-huh. Mis üle selle on juba täna võibolla liiga kallis veel, et seda saab lahendada võibolla teiste meetoditega, et mitte siis osta nüüd hästi kallis robotit ja eeldada, et nüüd laheneb kõik ära. Et pigem küsimus ikka selles, et see sama roi või siis selle investeeringu tasuvuse mõõtmine, ka seal peaks mingisugune selline noh, mõistlikus säilima, et mitte teha nii-öelda investeeringud, mis tasuvad võibolla väga, väga pika aja peale, et need ei lahenda seda probleemi võibolla, mida seda alguses taheti lahendada.
Just, et noh, omal poolt jällegi natuke lisan, et noh, tegelikult kuna täna kõik kiiresti muutub, siis see digitaliseerimise investeering peaks noh, aasta kaks ja peab olema tasutud. Ja siis sa
kohe peab tulemust olema.
Põhimõtteliselt küll ja siis noh, esiteks sa ei hakka tegema väga suurt investeeringut, ehk siis sa teed väikest, mis noh, tegelikult hakkab näitama sulle, kas sa liigud õiges suunas. Sest noh, kui sa investeerid, noh, ma ei tea, mingi 9 kohalise numbri, mille tasuvusaeg on võibolla 15 aastat, noh, see ei ole mingi infrastruktuuri projekt. Et noh, ikkagi sa pead seda kiiremini kätte saama, et see on nagu täiesti pädev.
No jah, ja 15 aastaga on juba absoluutselt teised lahendused.
Absoluutselt, ikka.
Ja, nii ta on. Me teeme siin väikese pausi ja jätkame saadet Fookuses Tark tööstus juba mõne hetke pärast.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadio saadet Fookuses Tark tööstus. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates on mul tööstusettevõtetest külas Orkla Eesti juht Kaido Kaare ja Hightech Kompi juht Urmo Sisask. Lean Digital on ettevõte, mis nõustab ettevõtteid digitaliseerimises ning selle ettevõtte esindajana on tänases saates külas Aleksandr Miina. Me räägime sellest, millised on nende ettevõtete kogemused digitaliseerimisel ja sellest, kuidas robotid ja automatiseeritud seadmed võivad aidata lahendada ka tööjõuturul valitsevaid probleeme. Jätkame vestlusega sealt, kus me enne pausi pooleli jäime. Aga ma veidikene võibolla lahkaks seda tööpingi teemat siiski ka, et see just see nähtavam pool ja roboti tootmises lahendavad tegelikult ju mitmeid nagu küsimusi ja probleeme, et me teame, et tööjõudu on vähe, jääb vähemaks et see on üks viis ka seda probleemi mõnes mõttes nagu seljatada, pluss tegelikult ka ju kaovad ära võibolla mured nagu vahetustega, et seadet saab koormata 24 tundi põhimõtteliselt, kui ta on ilusti töökorras ja nii edasi, et rääkige enda kogemust nagu sellest poolest, et kui palju teil on hetkel tootmises ütleme siis roboteid, kes on inimestel seda rumadat tööd ära võtnud ja mis teie kogemus nendega on, et Urma?
No otseselt roboteid on meil täpselt kolm, mis on siis teevad painotusroboteid. No automaatpinke on meil muidugi küll majas rohkem, aga noh, kõik neid ei saa nagu väliselt öelda, et nad on robotid.
Mis nende erinevus on?
Noh, põhiliselt on lihtsalt see, et ütleme automaat, noh, CNC pink, eks ju, kus on ütleme ka materjali laotorn, kus on automaatne materjali sisse tõmbamine, automaatne valmistoote maha laadimine. No ütleme, seal on ka niimoodi, et operaatori ülesanna sisuliselt valida ainult õige programm sellele tootele ja noh, on muul ajal ütleme siis tehakse programmid, ju tehakse seadme jaoks hoopis kontori pool, nii et see operaator seal pingi kõrval sisuliselt sellist füüsilist tööd ise ei teegi, ta jälgib ainult ja vaatab ja vajadusel puhastab, midagi liigutab sellised asjad. Robot vajab sellist abilist ikkagi täna veel, kes toob tale veel ka materjali ette ja materjali viib ära, noh, meie puhul. Ma ei räägi nüüd suutest tootmisliinidest, eks ju, võibolla autotööstuses hoopis teine muidugi. Aga see on nüüd nagu meie ettevõtte näitele, eks ju. Ja roboti operaator on siiski ka meie ettevõttes selline inimene, kes ise teeb ka robotile programmi. Ehk siis jälle ma tulen tagasi selle juurde, mida ma enne mainisin, et noh, ütleme selline rumal töö ikkagi tasapisi kaob rohkem ära ja meil on vaja aina rohkem ja rohkem selliseid inimesi, kes on nutikad, huvitavad sellest nii sellest IT-poolest kui näiteks robotite programmeerimisest, kõigest sellest, ehk siis ma loodan väga, et see võiks olla ju valdkond, mis noortele koolilõpetajatele täna võiks olla vägagi atraktiivne seda enam, et ega siis palgatasemel ju nendele headele spetsialistidele on samuti minu meelest Eesti atraktiivsed ja tasub igal juhul neid valdkondi õppida. Nii et siin ma küll tahan nagu alati julgustada alati noori nagu kaasa tulema sellesse. Aga nojah, võibolla kõikid.
Ja
võibolla ma lisan siis juurde, et meil, nagu ma ütlesin, kaks tehast, Kalev ja Põltsama ja kui nüüd robot arvust rääkides, me oleme vist viimastel aastat, ma olen kusagi 10 robotit installeerinud ja see töö jätkub hetkel on Põltsama tehases paar tükki töös. Eeskätt on robotid siis mõeldud tegelikult sellise nii-öelda väga lihtsa ja madala lisandväärtusega töö siis nii-öelda eemaldumisega äravõtmiseks, kus inimene tõstab ühest kohast teise nii-öelda ühte kasti ja teeb seda nii-öelda päevas hästi palju kordi. Võin ühe näite tuua siin, kus me hetkel seda robotid oleme siis paigaldamas, siis see inimtööjõud või töökoht siis tõstab päevas valmistoidu purke ühest kohast teise 10 tonni. See ei ole väga nüüd mõistlik töö, ehk siis, et seda võiks teha robot loomulikult ja selleks me seda kinni paneme. Aga siin on üks teine aspekt veel, miks see robot on seal täna võibolla meile oluline, et see parandab kindlasti ka tööergonoomikat. Ehk siis see inimese nii-öelda see tõste või see liigutus täna on selline, mis tegelikult põhjustab ju igasuguseid tööhaigusi, vigastusi nii edasi, et ka see on täna juba tegelikult argument, miks peaks ja võiks roboteid rakendada. Ja sel juhul on ta küll nii-öelda suhteliselt lühikese ja mõistliku tasuvusajaga, nii et see on nüüd kindlasti üks pool, kuhu poole me siis liigume robotite pool. Teine pool on see, et see robot on siis nii-öelda, noh, meie nüüd mõistes ka liini siis seal viimane nii-öelda osa või täiendus, kus siis see liin saab tööta automaatselt, ehk inimene ei pea sekkuma. Sokkade liin tuleb siis alates köögist kuni siis lattu välja täis automaatselt, ehk seal ei pea inimene sekkuma, kui kõik toimib väga hästi. Et see loomulikult suurendab seda tootmise efektiivsust. Ja nagu siin ka juba eespool mainitud, siis üks asi see, et jah, kindlasti on siis vähem vaja seda lihtsa töö, nii-öelda tegijad, kes ühes kohast teise tõstab, aga selle võrra rohkem on meil vaja mehatroonikuid, automaatikuid, nii-öelda nutikaid inimesi, kes suudavad nii-öelda masinatega töötada ja mitte ainult siis neid opereerida, vaid ka vajadusel ümber programmeerida, hooldust teha nii edasi, et need töökohad on täna nii-öelda väga hinnas ja tõepoolest see palgatase on atraktiivne. Noored inimesed ka neid kohti otsivad, need kindlasti on nende jaoks huvitavad. Nii et sinna poole see liigub, et mitte ei ole eesmärk inimeste vähendamine tootmises just, et robotite investeerimisel, vaid pigem ka see, et see tootmise efektiivsus kõrgem oleks ja me suudaksime siis toota ja ühe saja ühikus nii-öelda suurema koguse.
Kas sellisele tööle on lihtsam leida täna inimest kui massiliselt lihtsate tööde tegemiseks, mille üle ettevõtjad on aastaid kurtnud juba?
Ei ole lihtne. Selles mõttes me oleme nagu ühel tööpõllul sellega, et me neid spetsialiste on tegelikult vähe ja loomulikult ettevõtted kõik konkureerivad nende pärast nii metallitööstuses, puidutööstuses, toidutööstuses, keematööstuses. Et võibolla see on soovitus noortele, et see on kindlasti tuleviku eriala. Et automaatika, mehatroonika, kõik, mis on seotud digitaliseerimise robotitega, kindlasti on seal palju võimalusi tulevikus.
Absoluutselt nõus.
Ja sellega käib ilmselt kaasas ka see, et see inimene õpib teie juures koha peal ka mingil määral, et peate sellele ka panustama.
Loomulikult meie oleme praegu ka alati valmis hea meelega näiteks ka võtma, ütleme, nii ametikoolides kui kõrgkoolidest praktikante. Saab inimene koha peal juba vaadata ja jälda nuusutada seda tööõhku, eks, et kuidas ta siis koha peal tegelikkuses on ja katsetada oma neid teadmisi, mida ta siis teooriat õpib, eks, koolis. Ja kindlasti, no ütleme, minu mõelest on see laiemalt, ma ütlen veel kord, et minu mõelest on väga hea ka see, et ütleme, haridussüsteemis, ütleme, koolid ja kooliõpilastele võiks korraldada ikkagi täiesti teadlikud külastusi tootmisettevõtetesse. Ma mäletan ise, kui ma ise käisin koolis, et siis sellel ajal me käisime, muideks ka Kalevis oleme käinud ja muidugi see oli noh, noore lapsena või väga, väga tore käik,
sest sai kombi süüa. Söö nii palju kombi kui jaksab, just. Välja viie ei tohi.
aga noh, see oli üks asi, mille peast meelde ei, aga tegelikult oli ju ka lihtsalt väga kift vaadata sellist, kuidas see tootmine käib. Ja võibolla ka sealt kuidagi kuhugi mingisugune pisik mulle omal ajal sisse jäi. Et ma tahtsin sellega edasi tegeleda. Täpselt sama ma tahaks, et ütleme, et tänapäeva noored ei mõtleks alati ainult võibolla sellistele, noh, kuidas öelda, pehmetele väärtustele. Ma ei taha nüüd alvustada, neid on ka muidugi vaja, aga kahtlemata ei saa neid olla neid niivõrd palju, et nad oma vahel, eks ju, ka konkureerivad ja ei leia siis endale vastavad rakendusteks. Et pigem on tööstuses, tootmise poolel on alati neid nutikaid inimesi vaja ja minge õppima sellised erialased, et see on kindlasti kindel sõnum.
Just. Ja noh, ma natuke ka kommenteerin omalt poolt, et noh, jällegi tootmise ettevõtet, et jah, et see noh, robotid ja automaatsed tootmisliinid, et nad kindlasti tõhustavad tööd. Samas jällegi ma tulen tagasi sellele digifragmenteerituse jutule, ehk siis noh, see jällegi tekitab sellist keerukust protsessi. Ja noh, kui meil, kui tootmisettevõttel on sinna juurde vaja rohkem haritud inimesi, automaatikud, mehatroonikud, ehk siis noh, nende töötas on ka kallim. Mis tähendab seda, et noh, jällegi ka noh, võibolla päris üksse väikse karbi tõstmise roboti seda ei nõua, aga noh, kui me räägime suuremast, noh, suurematast robotite hulgast või tootmisliinist, automatiseeritud tootmisliinist, siis tegelikult see mõjutab hästi palju, noh, hästi paljusid protsesse ettevõttes, planeerimine, hooldus, materjalivood, ehk siis see tegelikult nõuab läbimõtlemist. Sest noh, kokkuvõttes sa võid ju teha kalli investeeringu, aga pärast sul selle käivitamine võib võtta noh, aasta või rohkem, kus sa näed, et okei, et me ei saa planeerida, me ei saa programmeerida, me ei saa hooldada, materjalid ei jõua koha peal, ehk siis asi seisab. Ehk siis noh, see lähenem jällegi nõuab natuke läbimõtlemise. Noh, kui me rääksime siin investeeringute tasuvusest, siis tegelikult üks osa on läbimõelda, kuidas see uus automaatne jupp meie tsehis sobitub meie süsteemi, mida ta mõjutab ja mida me peame teistmoodi korraldama.
Urma, ma olen teie kogemusest saanud aru, et teil nii läkski, et tegite esialgu optimistikud plaanid, et paari aastaga tasub ära ja siis ühe aasta sellest juba õppisite, et rääkige sellest lähemalt.
No jah, seda ma siin konverentsil, mis kevadel toimus vahetult enne seda neid piirangute kehtistamist või eriolukorra kehtistamist ka rääkisin, et tõepoolest meie olime võibolla alguses natukene liiga optimistikud ka ja tundus, et tegime küll loomulikult arvutused ja vaatasime, et asuvusaeg on väga kiire, aga noh, tõenäoliselt oli ka osad põhjus siiski see, et me ei osanud võibolla ka sellel hetkel ka kaasata mõnda nii-öelda väljaspoolt olevad spetsialisti, kes oleks natukene võinud meile ka nõu anda. noh, piltlikult öeldes on ju nii, et iga müügimees kiidab oma, eks ju, et müügimees rääkis, et programmeerimine on lihtne, me uskusime teda, no tegelikult temale, kes ta seda iga päev näitab ja tema see ongi lihtne, eks ju, aga kui meil oli vaja konkreetselt see robot tööle panna, siis selgus, et see on vaja, eks ju, samaaegselt robotit programmeerides, noh, robot seisab, eks ju, ma ei seada ta kasutada ja nii edasi ja nii edasi.
Selleks, siis, no, see vajab nagu läbimõtlemist, et kuidas täpselt me seda teeme, ja, et millal meil programmeerime, millal ta töötab täpselt. Ja nii edasi.
Ja siis oli elementaarne asi, et selleks, et nii öelda saaks samaaegselt robot töötada, meil oli vaja veel teha lisainvesteering, millega me loomulikult ei olnud ju arvestanud. Mm-hmm. Ehk oli vaja osta sinna üks soft juurde programme, et me saaksime ikkagi nii öelda offline'is ka programme teha samaaegselt, kui robot ju tööd teeb. Mm-hmm. Ja noh, selle õppimisega läks meil ikkagi üks ja kui aega, nii et algus oli natuke üle kibide kändude, aga täna muidugi ma saan küll öelda, et tulemus on väga hea ja täna nad töötavad, need robotid meil ikkagi väga tõhusat ja efektiivset ja see on, noh, just nimelt, see ikkagi nagu veenab meid kindlasti ka, et tulevikus absoluutselt kindlasti me tuleme seda sama teed minema.
Just, eks siis siin on nagu väga hea näide sellest, et noh, ka võibolla kommentaar, et mida me näeme ettevõtetes on see, et ettevõtted eeldavad, et noh, kui nad tahavad midagi digitaliseerida, automatiseerida, siis see peaks käima niimoodi, et täna mõeldud, homme tehtud. Ja noh, kui sa ütled, et jah, et see on vaja läbi mõelda, ettevalmistada, et noh, mis seal ettevalmistada, et ostame tootmisliini, paneme tööle, on ju, ja kõik on ju, näed. Et noh, selles mõttes, et see ikkagi, noh, kuna see on ikkagi suur investeering ja ta muudab protsessi, sa pead seda läbi mõtlema.
Kaidu, kuidas teil?
See on nõus sellega, et see, ütleme, see ajafaktor on ülioluline, et meie pigem kogemus on see, et suuremate tehniliste lahenduste või täisautomaatse liini või siis sõlme puhul on see aeg no, kuni 2 aastat, mida on vaja see ette planeerida ja teispidega see robot iseenest ju ei ole eesmärk, sa peab mingi probleemi lahendama ja ta peab sobituma sellesse kogu tervikusse. Uh-huh. Ja siin oli väga õieti mainitud enne, et see roboti nii-öelda tulek või installeerimine ju mõjutab kõike protsesse. Ja meie puhul täpselt samamoodi, et kui me nüüd tõesti seda paletiseerimisrobotit sinna liini otsa nüüd investeerime, siis see mõjutab loomulikult meie planeerimist, mõjutab meie nii-öelda logistikat, kui palju sealt tuleb, mõjutab muid protsesse, et see peab olema kõik enam läbi analüüsitud. Ja siis loomulikult sellest tulenevalt on siis see otsus, kas see on piisava tasuvusajaga ja teisalt ka siis see, et see tervik oleks ikkagi nii-öelda ühiselt siis hallatav, et ei oleks seda, et me nüüd üksi tegeleme robotiga, siis muu liin seisab või vastupidi, kui liin seisab, robot ei tööta, et see robot peab kindlasti käima käsi käes kogu selle terve tsükliga, mis siis selle kas liini või sõlmega on kaasas.
Kaidu ainist ühe märksõna ütles, mida ei saa anda täna veel inimese käest ära, on see maitsmine, et mis piirangud veel on, mida ei ole võimalik niimoodi automaatsele seadmele, olgu ta siis täiesti automaatne või vajab inimese tähelepanu?
Noh, meie tootmise puhul on ikkagi ka sellised, loomulikult sellised tegevuse, mida täna robotid ei ole võimelised tegema. Ütleme, seal on teatud sellised koostetööd, mingisugused, noh, võibolla natuke keerulisemad, sellist elementaarselt mingisugust ladumist, panemist, seda robot saab väga efektiivselt teha muidugi. Teine pool on kindlasti see, et kõik sõltub ikkagi ka tootmiskogustest. Kui meil on nagu üks toode suure volüümiga, noh, seda on väga lihtne automatiseerida, noh, ütleme nii, aga kui meil on palju erinevaid tooteid ja need kogused on suhteliselt väikesed, siis on see oluliselt keerulisem loomulikult. Nii et seda asja tasub alati ka muidugi mõelda ja kuidas ja mis.
Kus see joon umbes jookseb see suure ja väikse koguse vahel?
Noh, meie puhul, noh, see sõltub jälle ka natuke tootest
maksumusest ja nagu...
Aga ütleme, laias laastus on kuskil, noh, ikkagi nii, et ütleme, kuskil selle 100 tükki juures, ütleme siis nii, aga noh, see sõltub väga palju tootest, tegelikult seda on nagu väga raske öelda.
Kalevi jaoks 100 kommi on üsna väike kogus.
No meie kogused on ikka seal no, kastide või bokside puhul
miljonitest
ja tonnides ja kümnetest tonnides, aga roboti puhul, nagu ma enne ütlesin, et üks on see kindlasti, mida roboti idee on see, et ta ei tunne maitset. Ehk siis see maitse pool peab olema alati inimese poolt kontrollitud ja tagatud. Teine asja loomulikult see, et robot on ju programmeeritud teatud asju tegema. Robot ei mõtle kaasa. Et paindikus selles mõttes ei saa sealt eeldada, et kui me tahame tõesti nii-öelda kogu, ma ei tea, sortimendi või ühe tootegruppi siis ära lahendada ühe robotiga, siis see kindlasti võibolla ei ole see lähenemine. Et kindlasti läbi mõelda siis, et milleks see robot nii-öelda on vajalik ja võimeline ja siis rakendada selle raames, et mitte siis võibolla väga selliseid laia põhjalisi eeldusi luua, et robot suudab kõike. Mina küll soovitaks pigem jääda sellesse nii-öelda raamistikku, mida robot suudab ja selles raamis opereerida ja mitte oodata siis seda, mida ta ei suuda.
No tänase teadmise juures on ju täpselt nii, eks ju, et kindlasti need robotid ju arenevad ka kogu aeg, eks ju, ja eks mingid uue põlvkonna robotid on ju kindlasti juba palju osavamad ja oskavad palju kiiremini. No need koostöötamisrobotid või mis ise õppivad ja nii edasi ja nii edasi. Aga tõepoolest on meil ka ikkagi täpselt see kogemus, et ikkagi me paneme, noh, meil on nagu sellised erinevaid, väga palju erinevaid tooteid, aga meil on teatud tooted ikkagi kestavad aastaid ja volüümid on suured. Noh, loomulikult seda mõistik automatiseerida.
Ja Aleksander, piirang.
Robot teeb siin tööd.
Masinate piirangutest. Et...
Ja no siin nad on kõik juba välja toodud, et jah, et põhiline piirang on see mõistlikus, et noh,
volüüm ja
kas tasub ära. Siis kindlasti on ka välja toodud paindlikust, et noh, vähemalt tänapäevani igasugune robotiseerimine, automatiseerimine vähendab paindlikust. Ja kui sul nomenklatuur vahetub tihti ja kogused ei ole väga suured või kõikuvad, noh, siis on selline alati küsitav asi. Ja mina tahaksin ka tuua natuke ühe teise näite sellisest digitaliseerimisest, et noh, mida ma olen ka ise näinud, et kus sul töötaja paneb toodajad kokku käsitsi, sest see on unikaalne või kogus on väike, samas on automatiseeritud andmete kogumine. Eks siis palju tal aega võttis selle koostamine, mis viivitused tal tekisid, noh, ergonoomika seisukohast, et mis nüüd on enese tunne ja noh, seda kõike saab automatiseerida. Ja siis noh, tegelikult sul on protsessi loogika mõistes ikkagi manuaalne protsess, sest sa ei saa seda robotiga kokku panna, sest iga tood on mingisugune unikaalne, aga samas sa saad andmeid kätte, nad on sul juba digikujul ja noh, vastav töötlemine toimub.
Ma lisan see juurde võibolla selle maitse koha pealt, kui ma enam mainin, siis samamoodi toimub meil täna nii Põltsamaa tehas kui Kalevi tehases degusteerimine. Ehk siis seda me loomulikult teeme siis nii-öelda noh, iga toote puhul käsitsi, aga kõik need andmed satuvad siis süsteemi ja pärast hiljem siis saab nii-öelda välja võtta, millised maitsed sobisid rohkem, millised kõrvalkaldad ja muud asjad. Ehk siis see nii-öelda see andmete kogumine ja kasutamine on kindlasti selles märksõna, et loomulikult osa protsessi ei saa olla digitaalne, see sama maitsmine või selle toote nii-öelda siis hindamine organoleptika, aga kindlasti need andmete siis süstematiseerimine, töö nendega edasi peaks ja võiks olla kindlasti digitaalne.
Sarnane näide, et kuna me oleme teinud koostööd ühe õlletehasega, et seal täpselt samamoodi iga hommik on õlle degusteerimine. Aga õllega on niimoodi, et veini sellest, et selleks, et näiteks veini maitsed saada, sa saad noh, veini välja sülitada. Õllega niimoodi ei saa, sa pead alla neilama. Mõnus degusteerimine iga hommik.
Ja. Kuivõrd... Need lahendused on kohanevad ja ühilduvad, et sellest oli juttu, et seda paindlikust jääb mõnes mõttes väheks ja Urma ütles ka, et need tooted, mis te täna teete, et need on noh, kestavad aastaid ja aastaid, aga et kui need tooted muutuvad, et kas siis tuleb seadme park ka välja vahetada, et see investeering on just kui nagu noh, maha visatud või need ikkagi on võimalik ka kohandada ja...
No, on võimalik kohandada ka muidugi.
Meie nägemus seisukoht, kui me nõustame ettevõtteid, siis me räägime, et noh, tegelikult digitaliseerimine, automatiseerimine on osa teie strateegiast, toetav osa, mis tähendab seda, et teil peab olema selge strateegia, kuhu te soovite areneda, mida te soovite teha, siis see on üks toetav meede, mis siis toetab teie strateegiat. Ja loomulikult, kui strateegia on puudu, siis automaatse tootmisliini või roboti ostuga või mingi tarkvara ostuga võib täiesti mööda panna. Noh, kuna see on selline nii-öelda nagu ad hoc emotsioon, aga tegelikult ta ei toeta pikalis perspektiivi.
No selle koha pealt kindlasti on robotid ka teatud ulatuses siis ümberprogrammeeritavad ja seadistatavad ka väikeste lisainvesteeringutega siis erinevate formaatide puhul nii-öelda kohandatavad. Kuid loomulikult nagu mõtlesin, see selline suur paindlikkus kindlasti noh, teemaks ei ole, et kui me täiesti tootesortimendi ümber kujundame või pakendi formaadi või ka mõne mahud, et siis kindlasti robot teeb ruugi nendele lahendusele täpselt vastata. Aga loomulikult siin iga päevaga need tehnoloogiad arenevad ja siis tuleb mõelda uuele lahendusele, uutele nii-öelda tehnilistele võimalustele, et kindlasti see investeering peab olema jätkuv ja vähemalt meie näitel on küll olnud see, et see on olnud läbi aastate pidevalt nii-öelda siis kasvav see robotitesse või digitaliseerimisse nii automatiseerimisse investeerimine ja see on toonud ka häid lahendusi, ehk siis sellest ka õpib. eelnevalt juba nendes kogemustes, mida tulevikus rakendada. Kui me 10 aastat tagasi võibolla alustasime selle automaatsete liinide paigaldamisega, kus siis tegelikult seda protsessi juhiti ja tänagi juhitakse veel Sveitsist, siis me täna oskame ise juba nii-öelda neid liine või seadmeid ka kuidagi programmeerida, ette näha, seadistada, et see ei tundu enam nii ulme, kui ta oli võibolla 10 aastat tagasi. Nii et selles mõttes selle protsessi käigus kindlasti õpib ja need tuleviku lohendused saavad olema veel nutikamad.
Kuna aeg tiksub armutult, siis ma olen jõudnud viimase küsimuseni ja kuna me selle sarja järgmises osas räägime sellest, et kuidas ettevõtte, tootmisettevõtte saaks siis selles väärtusahelast, tarneahelast ennast väärtuslikumaks kujundada ja kõrgemalt tõusta, et siis ma paluks teilt ühte küsimust või mõtet, millele võiks ettevõtja mõelda, kellel see küsimus või soov siis ees on, et millele võiks ta digitaliseerimise kontekstis tähelepanu pöörata, et kuidas muutuda väärtuslikumaks tarnijaks?
No selles mõttes lihtne, et kui me näiteks võtame siin metallitööstust või toidenetööstust, siis seal on raske pakkuda digitaalset toodet, sest see toode on kas metallist või siis seda sa pead ära sööma. Aga digitaliseerimise seisukohast oluline aspekt on oma tarne ahelas infovoogude digitaliseerimine, kus sa suudad jõuda sinna, et sul nii tellimuste vastuvõtmise pool, kui ka ostupool, kui ka tarnepool on tegelikult mingisuguses ühes inforuumis ja nad on lihtsasti hallatavad. Sest tänapäeval see on üsna tihti 3 eraldi funktsiooni, mis tegelikult ei ole kuskil ühenduses ja seal tekib hästi palju väljakutseid just kliendi teenimise tasemel. Tellimuste vastuvõtmine, komponentide ostmine ja siis valmistoodangu tarnimine. Et just nagu tarna ahele digitaliseerimise seisukohast, mis loomulikult eeldab, et ettevõtte ise sees on selleks valmis. Sest see on nagu väljaspoole minek. See oleks minu selline soovitus tähelepanek.
Mul jääb üle ainult jälle nõustuda sellega, see on täiesti täpselt see, mida meie ka mõtlema oma ettevõttes, eks ju. Ehk see ta ongi, lõpude lõpuks on ju oma klientide teenindamine ettevõttele kõige tähtsam. Ja kuidas seda teha, ehk siis kui, mida me saame teha palju kiiremini, paremini, parema kvaliteediga, vajaliku informatsiooni õigel hetkel anda ja nii edasi, kõik need nüansid, siis selleks on vaja kõik need protsessid nii-öelda digitaliseerida, et seda informatsiooni saaks hallata. Ja tõepoolest mina ütleks ka nii, et ühed poolt, ütleme võibolla projektipõhisele ettevõttele isenesest, kes toodab mingisugune projektipõhiseid tooteid, seal võibolla robotid tootmises nii väga palju seal kasutada võimalust ei ole, aga tõepoolest need protsesse, see eeltöö, kas või selle asja hinnastamine või sellised asjad, need on võimalik ometigi tegelikult automatiseerida. Ja see kiirendab seda protsessi tohutult palju ja paljudes kohtades kaotab selle nii nimetatud tädiliides ära, eks ju, seda manuaalset mingite andmete sisestamist, mis on ka jälle lihtsalt täiesti tobe töö, eks ju, et sellest lahti saada, et need peaksid tähelema niimoodi.
Vaida.
Ja võibolla, et kui nüüd selles väärtusahelas vaadata, et kuidas seal siis edasi liikuda või paremaks muutu, siis kõigepealt kindlasti on vajalik see siis kaardistada, kus me täna oleme. Millised protsessid, sõlmed, lahendused on siis ebaefektiivsed, on kulukad, kindlasti me kusagil raiskame kogu selles ahelas, et need ära kaardistada ja sealt siis välja valida need, mida oleks siis põhjust ja ka mida on tasuv täna siis automatiseerida, kuhu on seda lahendust nii-öelda võimalik rakendada ja võibolla sealt pihta hakata. Ja teiseks kindlasti, mis ettevõtetes areneb täna, on kõik võimalike digitaalsete platformide loomine. Ja toidutööstuse puhul saab rääkida seda, et klientidega suhtlemine läbi siis e-kaupluse, läbi digitaalsete platformide, kus siis toimub nii suhtlus, müük, infovahetus, tagaside saamine. Et see on kindlasti üks tuleviku valdkond, et kuidas ettevõte kasutab kõik võimalike digitaalse platforme oma väärtuspakkumise siis nii-öelda arendamiseks klientide suunal.
Mõtlen, et väärt palju, aga aitäh Kaido saatesse tulemast. Aitäh Aleksander.
Aitäh.
Aitäh Urma.
Aitäh
ka kuulajatele. Kuulasid Äripäeva raadio saadet Fookuses Tark tööstus. Tänases saates jagasid enda kogemust Orkla Eesti juht Kaido Kaare, Hightech Comp juht Urmo Sisask ja ettevõtteid nõustavast ettevõttest Lean Digital Aleksandr Miina. Rääkisime tänases saates sellest, millised on nende ettevõtete kogemused digitaliseerimisega, kuidas näiteks robotid ja automaatsed seadmed võivad aidata lahendada tööjõuturul valitsevaid probleeme ning muuta tööstusettevõtted ka atraktiivseks noorelmale ja uuele töötajate põlvkonnale. Minu nimi on Rivo Sarapik, järgmine saade sarjast Fookuses tark tööstus on eetris kuu aja pärast ja nagu saate lõpust kuulsite, siis selle teemaks saab olema see, kuidas ettevõtte väärtusahelas ennast hinnalisemaks saab muuta. Aitäh kuulamast ja kuulmiseni!
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Äripäeva raadio.